Вицепрезидента Илияна Йотова в седмицата на Дарик Радио. Здравейте, госпожо Йотова.
Добър ден.
Имаше ли снощи хора на откриването на музи на водата в Панчарево, на езерото там с мама Мия на Софийската опера?
Беше пълно и беше прекрасно. За втори път гледам тази постановка със същия състав. Преди това в Националния дворец на културата и мога да ви кажа, че снощи беше много по-въздействащ спектакъл.
През 100
бяха спазени всички мерки, така както е последната, казвам последната, не случайно заповед на министъра на здравеопазването, защото може би в момента тя се сменя, не зная. Или поне това е впечатлението, което получих от вашето предишно предаване преди една седмица. То така ли, че да се върнем на по-красивите и на по-хубавите неща. Не само защото самите артисти се чувстваха толкова освободени, пяха и играха с толкова много хъс, с толкова много амбиция, с толкова много чувство, но знаете, имаше нещо друго различно в аудиторията. Снощи на тази сцена в Панчарево бяха освободените хора. Хора, които 3 месеца са стояли в къщи, по една или друга причина, от страх, от стреса, или защото са били много примерни, или защото са били много отговорни, или защото наистина по-човешки са решили, че този път трябва да изпълнят всичко това, което се предписва от щаб, от правителство. И снощи бяха наистина освободените хора. Това е много различно усещане. Аз искрено препоръчвам и на нашите слушатели да отидат и да видят постановките на Софийската опера.
Одобрявате ли продължаването на извънредната обстановка заради коронавируса?
Аз нямам достатъчно информация, тъй като знаете, че докладите на националния щаб продължават да бъдат секретни.
Но данните са публични.
От 4 дни слушам, че трябва да има някакъв анализ, много дълбок, много задълбочен, качен на сайта на Министерство на здравеопазването. Тази сутрин той продължаваше да не съществува, така че едва ли мога да бъда до край компетентна. Що се отнася до извънредните мерки, освен носенето на маски в затворени помещения, аз и някакви отстояния, които не знаят точно как се спазват в барове, дискотеки и на други такива места, аз не виждам нищо друго чак толкова извънредно, но пък властта по този начин получава една чудесна възможност във всеки един момент, ако реши по някаква причина да върне към старото положение.
Вие как четете статистиките, които властта всеки ден дава, в които едни бройки растат, но като относителен процент, те са много, този процент е много по-нисък на фона на направените тестове, а и не се казва колко души са тествани, защото на много хора се правят тестове по няколко.
Точно така. Ние всъщност нямаме пълна ясна картина, нито на тестовете, нито на това тестовете доколко са достоверни, защото все повече хора се обаждат дори в нашата администрация и казват, че дори в националните лаборатории им се правят по няколко теста. В един случай той е отрицателен, след това е положителен и може да си представите притеснението на тези хора, защото тестовете не са и без пари, нали, ако трябва да бъдем точни. Така че тази картина, която в момента ни се представя, продължаваме с статистиката, но ние това си го продължаваме от март месец. За мен истинската картина ще бъде на брой хора от населението на страната, които са тествани, да се видят къде са наистина тези клъстери, говорят вече и за дифузно разпространение, какъв е процента от направените тестове, но най-вече какъв е процента от населението. Защото имам усещането, че ние заблуждаваме и международните органи. Има един сайт, който се публикува много често от чужди издания. Последното вчера гледах в Le Monde, където България е сложена в една доста неприятна група. В повечето страни, извън Латинска Америка най-вече, и до някъде Съединените щати, повечето европейски държави кривата вече е твърде надолу. В страни като България, тя е твърде нагоре. Дали това се дължи на начина, по който се подава статистиката от България в процентно отношение, или се дължи на чисто преписване на едни данни, които се подават 166, 167, това вече не мога да кажа. Но според мен тази методика час по-скоро трябва да се смени, защото не зная дали си даваме сметка как рефлектира за другите части от публичния ни и живот и от другите сфери, включително икономика и туризъм и така нататък. А още повече имам едно усещане от последните дни, което е много неприятно, че заради често сменящите се заповеди, за това, че трябва да имаме специален пътеводител, за да можем да се справим и да четем заповедите на Министерство на здравеопазването, за това, че във вашето предаване преди една седмица министъра казва, че няма да има продължаване на извънредните мерки. Два дни по-късно нещата са точно обратното. За това, че нямаше никакъв план за излизане от извънредното положение, както го направиха други страни. Вземете една Испания, където беше толкова тежко. И въпреки това Санчес предложи 4 фази. Плавно излизане от извънредното положение. Днес Испания с много добри резултати. Една Германия, една Франция. Всичко това, знаете ли до какво доведе? До едно все по-сериозно недоверие на хората, на българските граждани в мерките, здравните и санитарните мерки, които правителството предлага. А това е наистина много тревожен симптом, защото тук нататък никой няма да се чувства в един момент длъжен да ги изпълнява.
Какво да направи България, за да избегне карантини като тези, които през тази седмица въведоха? Естония, Словения, Латвия, Швейцария, от понеделник Кипър ще задължава точно българите да дават тест за коронавирус.
То въпросът ви е част от това, за което говорихме преди малко. Една по-ясна, по-пълна и по-достоверна картина за ситуацията в страната, за готовността и на българската здравна система да поеме вълната. И най-вече, нека да излязат и съвсем откровено да ни разкажат на нас, българските граждани, с какво сме се справили, коя мярка до сега е била наистина ефективна, дала добри резултати. И между другото, това не е въпрос някой да бъде сочен с пръста. Вижте, вие не се справихте, вие сте виновни, вие за нищо не ставате. Не, напротив. Това е начин, по който ако има и втора вълна, за която се говори и в световен, и в европейски мащаб, ние ще бъдем готови, ще знаем коя мярка е ефективна. И на второ място, дайте да видим за местата, където се наричат клъстъри, модерна думичка или огнища. А в много европейски държави се предприема нещо, което трябва да стане и тук, особено изводите от последните дни. Да се изследват онези места, които потенциално са рискови, за да видим дали там, където, например, хора се връщат от чужбина. Вие знаете ли, например, къде отидоха хората, които се връщат от кланицата в Германия? А се оказа, между другото, че проблема с кланиците не е само в Германия, има го и в други европейски държави, има го извън Европейски съюз, има го дори извън Европа. Ако те се прибират в страната, да не стане като с хасковския случай, когато очевидно заболял човека, си отиде с такси до Хасково, там се срещна с роднини и така нататък. Дайте да видим кои са тези потенциални рискови места, масирано да се направят тестове, да се ограничат. Всъщност всичко се заключава, господин Вълчев, една чудесна думичка, която отдавна забравихме, наречена превенция.
С опита си на евродепутат, вярвате ли в ширещи се коментари по различни форуми, че да се обявяват повече заразени има връзка с европарите? И че нашите власти искат да изкарат, че сме зле, за да може да разпределят после повече милиарди?
Няма да бъде сериозно да ви кажа от позицията, която вземам, че може би има шанс нещо подобно да се върти в нечия глава. Аз по-скоро ще коментирам нещо друго. Първо, за тези пари говорим толкова много, а нека да сме наясно, че става дума за още нероден Петко. Аз миналата, не случайно няколко пъти се връщам миналата седмица към вашия разговор с здравния министър, защото ние като български граждани и като общество очакваме оттам да дойде най-достоверната информация. Първо, там се наговориха едни стотици милиарди, които ще отидат за здравеопазване, включително и за българското. И аз се очудвам, че един човек, който е с финансово образование, може така леко да прехвърля едни милиарди, тъй като нека да бъдем наясно. Така наречения фонд, възстановителен фонд, който Европейската комисия все още предлага, тъй като той не е прият от държавите членки, нека да бъдем наясно, в рамките на многогодишната финансова рамка, общо е 750 милиарда, от които се предлага, и това тук е най-голямата, най-деликатният момент, 500 милиарда да бъдат под формата на грантове. Само че, като кажем грантове и като кажем възстановителен план, нали не си мислим, че Европа просто ще раздаде едни пари, задлъжнявайки поколения напред и няма по някакъв начин да има възвръщаемост на тези средства. Дава се за сега един срок от 30 години. Не случайно се иска всеки един план, който ще предложи държавата членка, да премине и през националните парламенти, защото, господин Вълчев, ние взимайки това решение като общество, означава, че ние прехвърляме един дълг на моя син, на вашите деца, а вероятно и на техните внуци. Така че много внимателно трябва да видим какво решение вземаме. Ето в този целия план, от тези 750 милиарда, някъде има и милиарди за здравеопазване. Между другото, за първи път, тъй като най-накрая Европейския съюз осъзна, че да кажеш в условия на извънредна ситуация и на такава пандемия, че видите ли, здравето е национална политика, а не европейски, това е лудост. Това е категорична лудост и когато чух първите комисари да го кажат, първата мисъл, в която ми мина в главата, е, че тези хора изобщо не са за там, изобщо европейската бюрокрация не знае къде да стъпва още март, къде стъпва още март месец. Но така или иначе, за първи път ще има средства за здравеопазване и аз много бих искала да зная каква е програмата, която България ще предложи за реформа в здравеопазването, защото честно да ви кажа, аз не разбирам какво предлага министъра на здравеопазването. Той доста се оплете в това регионализиране и профилиране на болници в страната. На едно място ще имаме хубава онкологична болница, дай Боже да имаме, на друго място детска и така нататък. Не знае точно как ще се извърши комуникацията между тези, ако щете и пътната инфраструктура между тези болници.
Имате ли информация за коронавируса сред българските общности по света?
Да, имам, защото ние бяхме в много тясна връзка през всичките тези няколко месеца. Писахме си, дори за 24 май направих една инициатива, която ми показа колко тези хора са зажаднели буквално. Една част искаше да се върне физически в България, не успя. Са зажаднели за България и за българското. Направихме то не е конкурс, а всеки, който желаеше, изпя по една българска песен. За 24 май каза едно българско стихотворение или прочете отказ от българска книга. Инициативата беше за деца и всъщност всички тези клипчета ние ги качихме на моята страница в YouTube. Имаше невероятен успех, даже имаше родители, които искаха това по-често да става. Но вижте, българите по света се справиха и аз и ние трябва да бъдем особено горди, защото ние получавахме информация за българи, много сърцати хора, които буквално бяха на първа линия, независимо дали това са медицински сестри, лекари или полицаи. Последният случай беше от Съединените американски щати. Българина си е българин навсякъде и имаме големи основания за гордост.
Има ли такива огнища сред български общности в Молдова, в Украина?
Не. Не, ние се чуваме твърде често с тях.
Новите в Испания, в Великобритания, в...
Това, което се чува в заразените българи в кланицата в Германия, което все пак е частен случай. Знаем всичките информации от Италия.
Български квартали някъде.
Не, на български квартали не. Но мога да ви кажа, че точно в навечерието на 2 юни ние осъществихме в Задунаевка. Знаете, това е мястото, където Ботев е пребивавал почти една година като учител след Одеската гимназия. Това е Украйна, да, Бесарабската част, където една идея осъществихме заедно с Министерство на културата, заедно с Община Калофер и Музея на Ботев в Калофер. Благодаря чрез вашето студио на всички тези колеги, защото най-накрая успяхме да изпратим една изложба, едни пана, които на практика преповтарят музея ни в Калофер, само че в къщата, в която е пребивавал Ботев. Не можахме да я открием официално, казах не можахме, не само, че ние не можахме да пътуваме българската делегация, но не можа да стигне и нашето генерално консулство от Одеса и нашето посолство, защото точно в съседното село избухна доста сериозно епидемията. Предполагам, че части от гражданите с български произход са засегнати, но нещо катастрофално в този аспект няма.
Кога ще заработи тази онлайн платформа, която се разработва в президентството за свързване на българите по света, какво точно ще представлява?
Много ни липсваше това в тези месеци, защото ако тя беше заработила, нямаше да има нужда от YouTube страници, нямаше нужда да има цялата тази комуникация. Ще кажа после колко пък добре ни подейства това, че Българското министерство на образованието се обърна към онлайн обучението. Това имаше пряка връзка и към нашите сънародници навън. Платформата ще заработи буквално до месец. Тя вече има и своето мобилно приложение, така че всеки един българин, който иска да си го свали на телефона, да знае дали се открива изложбата за Дунаевка, или се прави български концерт в Чикаго, или в страните от Западна Европа има българска изложба. Това е едно чудесно средство за комуникация. Точно в тази пандемия, ако не бяха възможностите на технологиите на интернет, нали, разбирате, че психологическото въздействие върху хората ще да бъде още по-страшно.
Тоест тези хора в Чикаго за Дунаевка ще си качват сами къде, какви български събития има.
Не само
има.
Това, ще имат възможност да задават въпроси и към българската държава, защото, за съжаление, една голяма част от информацията, която ги касае, било то по отношение на осигурително право, било по отношение на други права, които те имат като български граждани, доста трудно да я намерят в сайтовете на нашите министерства.
Започнаха ли да ползваха ли по време на изолацията тези приложения, които Министерството на образованието направи за българските училища?
Да, ползваха ги, защото знаете, че един от най-големите недостатъци на съботно-неделните училища за някои държави особено са големите разстояния и това, че родителите трябва да са ангажирани с децата, за да ги закарат до съботно-неделното училище, докато сега с това, че Министерството успява наистина в много кратък срок да преформатират цялата си система буквално като че ли за 24 часа в онлайн пространството, много им помогна. И между другото има една практика, която би трябвало да се развие и за напред. Възможността, особено учители по български език и литература, които вече не са в активна дейност, но могат да преподават, добри преподаватели са, да чрез системата на Skype или други платформи, да могат да преподават от България, защото, вижте, проблема с учителите навън не е толкова прост. Не е достатъчно да знаеш само български език и да имаш познания по българска литература. Трябва да си педагози за тази работа и мисля, че това, което пандемията ни накара в момента да направим, може да стане една добра практика за напред.
Да се върнем сега в България. Получил ли е българско гражданство руснакът, за който ходатайствал Пламен Бобоков пред Пламен Узунов?
Всички материали, които прокуратурата е получила от нас, са изпратени, а в вашето студио мога да кажа, че не е получил.
Какво точно е станало?
Не мога да кажа. При нас нещата са изцяло изрядни, но...
Стигнало ли е до вас изобщо такова предложение?
Не.
Съвета по гражданство, Министерство на правосъдието?
Процедурата е спряна доста по-рано в Министерство на правосъдието, така че няма как той да получи гражданство от президентската институция, но бих искал по този въпрос да спра до тук, защото все пак се водят и следствени действия. Нека да продължават.
Може ли бизнесмен да влияе върху получаването на гражданство в България?
Абсурд. Поне в нашата институция няма как.
Как си обяснявате тогава, че поне прокуратурата твърди, че са изпращани такива СМС?
Аз нямам такова обяснение, а прокуратурата ще каже в един момент, когато приключи действията си.
Докъде са предложенията ви за промени в процедурата за даване на българско гражданство, за които предложение говорихме при предишни ваши гостувания?
Да, точно така. Всичко, каквото е трябвало от наша страна, е свършено. Не знае дали във вашето студио е ставало дума за доклада, който беше в Народното събрание, който трябваше да изследва буквално всички проблеми, свързани с гражданството и да предложи промени в законодателството. Един наистина много добър и задълбочен доклад. Искам да кажа добри думи за колегите си от Народното събрание. Всъщност, два са невралгичните моменти в този специално закон, макар че моето категорично становище винаги е било, че трябва да се гледат трите закона в пакет. Вие сте юрист, господин Вълчев, и знаете добре, че когато се третира една проблематика, добре е да се огледа цялото законодателство.
Кои три закона?
За българите в чужбина, за българското гражданство и за чужденците в България, тъй като определено има свързани текстове вътре, един от които зависи от другия. Що се отнася до закона за гражданството, ние имаме два проблема. Единият са така наречените възможността за даване на гражданство за бързи инвестиции. Това са държавни ценни книжа, покупка на държавни ценни книжа с техните съответни падежи. Една мярка, която е вкарана като възможност текст в закона през, ако не ме лъже паметта, 2013 година. Един текст, който попада под ударите много често в устата и на Европейската комисия, България не е единствената държава, чували сте голямата тема за златните паспорти, златните визи и така нататък.
По този текст ли е било кандидатстването на този руснак?
Не, не, за... не по този текст. Така или иначе, всички български институции, които аз познавам и лично съм се обръщала към тях за становище, са категорични, че този текст трябва да бъде премахнат като възможност за даване на българско гражданство. Само че има такова предложение в Народното събрание и все още не е гласувано. Втория момент с проблема с този закон е така нареченото гражданство по произход. Нашата институция участва в един дебат, който е повече от година и половина, твърдя, с който се сменяха различни участници и така нататък, за да може най-накрая да се прецизира и този текст от закона, тъй като той действително в сегашния си вид създава възможности за корупционни практики. Възможността чуждо дружество на българи зад граница да дава удостоверения за български произход. Нали, удостоверенията бяха така големия препъни камък. И редица други неща трябваше да бъдат изчистени. Преди кризата тази работна група приключи, ние сме казали своето становище, казали сме категорично, че едно от условията трябва да бъде познанието на български език, поне в третата степен на европейската езикова култура, за която езикова рамка, която България е член, както са в много други европейски държави. Няма как аз да приема, че някой иска да бъде българин по произход и да не знае една дума български. Това е обидно за мен като българин.
Вие сте за изобщо премахването на този вид удостоверяване.
Аз изобщо за премахването, защото...
Да, обаче има по принцип българско гражданство по происход, тогава как ще се доказва?
Така, както е в много други държави, как които е? Също дават гражданство или се вкарва постоянно пребиваване, както е в другите членове от същия този закон.
Пребиваване в България.
Пребиваване в България, така. Разбира се.
Или какво правим с тези общности в Молдова, в Украина? Как те ще взимат, ако им искаме пребиваване?
Те за какво искат да бъдат български граждани? Хайде да обърнем въпроса и аз да се върна към старата си професия на журналист. Нали, те искат да бъдат български граждани, защото искат да свързват собственото си бъдеще с България и да бъдат граждани така, както сме аз и вие, познавайки българската конституция, българските закони, с всичките права и задължения на българския гражданин. Мога ли да ви кажа, че в сегашното състояние тези, на които се дават български паспорти, издават се български документи, те дори, не съм сигурна, че веднъж през живота са чули българския химн. Ние по никакъв начин дори нямаме някаква тържественост при даване на българското гражданство. Формално, един имейл, в който имат да или не...
Отнес си българин. А, добре, вие не можете ли да го въведете? Вие, впрочем, за хората, които нали, не си спомнят, сте човека, който отговаря за президента, ви упълномощил.
Да, точно
с това
така,
правомощие
само, че...
за гражданството. Вие някой спира ли ви да направите церемония?
Знаете ли, че ние не сме единствените в цялата тази процедура? Трябва да го направим заедно с Министерството на правосъдието, защото указа, който аз подписвам като упълномощена, както вие казвате, от президента на републиката, отива за преподписване от министъра на правосъдието. И аз нямам нищо против не президентската институция. България да я направи тази церемония в лицето на всичките си институции.
Тогава защото тези хора за мен... ще трябва да дойдат физически.
Разбира се,
поне
че трябва,
веднъж.
Поне веднъж, да. И на, другото, но по-голямото
на
ми настояване...
На това може се възрази, да, ама кандидатстват хора от стари български родове в Бесарабия, които нямат пари и възможности да пътуват, а много искат да се свържат с България с гражданство. А друго възможно възражение, а какво искаме да докараме всички, които се чувстват българи в Северна Македония, Република Северна Македония, да дойдат в България и вече да ги няма там.
А ние за какво им даваме паспорти? Нали специално, понеже споменахте Република Северна Македония, след години те съм убедена, че нито са в България, нито са в Северна Македония, тъй като българския паспорт е паспорт за цяла Европа. И за възможност за работа, след като 2013 година паднаха ограниченията за трудовия пазар за българи.
Вие сте за една по-рестриктивна политика.
Аз съм за една по-българска
за
политика. Айде да бъдем категорични и ясни. За една по-българска политика, да, може да ви звучи в момента доста така националистически това, което казвам, но за мен да си български граждани не е просто притежание на един документ, а е нещо много повече. И затова, ако питате кой критерий заставам най-много, това е познанието по български език. Поне по система B1 от европейската
езикова рамка. Вие срещате ли се с тия, на които им давате гражданство?
Не, аз нямам възможност дори да ги видя никога на живо.
А нямате ли право, как е закон? Нямате право да им кажете, искам да дойдеш и да говорим.
Не, нямам. Не мога да създам този прецедент. Представете ли си, кой ще бъде критерия, по който аз ще се срещам с едни хора, с други няма да се срещам, като става дума за хиляди хора. И пак казвам, указа излязъл от президентската канцелария, отива в Министерство на правосъдието. Я си представете случай, в който министъра междувременно по някаква причина не го преподписва указа. Затова казвам, че трябва много внимателно да се огледа това законодателство, но ако ме питате за това кога виждам промяната в закона, нямам отговор на този въпрос, защото госпожа Мариана Николова като вице-премиер на правителството беше, отговаряше за тази работна група. Доколкото имам информация, тя е готова, в два варианта са предложенията и чака обсъждане в Министерски съвет. Предполагам, че COVID-а и кризата, както и икономическата криза 2008 година, сега ще ни бъде причина, аргумент и обяснение за всичко, което не сме свършили.
Друга тема от седмицата, свързана с президентството, са посланниците. Вие там нямате пряко правомощие, но знаете ли за такава договорка за квоти? 50-50 между президента и правителството?
Няма как да коментирам тази тема, тъй като тя никога по никакъв начин не е стояла в моя дневен ред.
А според вас да се лобира от бизнеса за посланници, грешно ли?
Зависи за какво лобиране става дума.
И примерно, ако един бизнесмен или една група, една фирма има заводи в една страна или голям износ в нея, как правят другите държави? Има ли диалог между големия бизнес и институциите, които изпращат посланици?
Сега, тъй като ме попитахте за другите държави, мога да ви кажа това, което съм наблюдавала 10 години в Брюксел и в страните от Европейския съюз, а включително и сред европейските институции. Много дълго и тогава се спореше дали трябва да има директива за лобизъм, трябва ли да има национални законодателства за лобизъм и така нататък. В крайна сметка, специално за Европейския парламент се направи нещо много добро. Един регистър на компании, на фирми, които могат да разговарят с европейските депутати, за да има ред и да се знае откъде до къде могат да са тези разговори, те да бъдат достатъчно прозрачни и публични. Ако ме питате за конкретния случай, аз наистина не зная каква е практиката в държавата.
Става дума за случая за Нигерия, но, и Алжир. Където Пламен Бобоков бил пращал SMS-и и лобирал през съветника на президента Пламен Узунов за конкретни хора, един от които, впрочем, мисля, че човека в Алжир е доказан дипломат. Той даже ми е интересно за какво му е бил лобизъм, при положение, че е един от хората, които, доколкото си спомням, изнесе освобождаването на българските медици в Либия.
Аз не познавам на тези посланици, за които вие говорите, но си мисля, че какъв би трябвало да бъде... Какво трябва да бъде правилото и какъв трябва да бъде реда? Според мен е всяка една компания на български бизнес, която има своите възможности навън, трябва да си пусне съответното писмо до министъра на икономиката, защото в едно посолство не е само посланника, т.е. формално представителя на държавата, изпратен от външно министерство и респективно от президента. Там си има търговски аташета, там си има хора, които се занимават с икономика. Ами нека тази компания да бъде така добра, да каже с какво се занимава, какви са и плановете, да го изпрати в Министерството на икономиката. Оттам нататък то си върви по установен път и към Министерство на външните работи, стига и до другите институции. И в това не виждам нищо лошо, ако се спазват тези правила.
То логично е бизнесът да не му е се тая, ако ти имаш завод или голям износ, или както в случая с Либерия, която се представлява в България през Нигерия, искаш да концесионираш пристанище, не ти е се тая дали няма да пратят някой, примерно, изпаднал от властта, който трябва да му намерят място, или активен дипломат, който си разбира от работата. Има логика да не има безразлично.
Чакайте малко сега. Аз обаче не обичам тези разговори на ангро, защото до толкова, доколкото познавам нашите посланици навън, тъй като пътувах достатъчно през всичките тези години, не мога да кажа за нито един човек, че е изпратен случайно. Хайде да не хвърляме така лесно етикети, защото ние си го обичаме българите това. Нали, някой изпаднал от властта, някой с политическо назначение. Аз познавам и няколко човека, които са от така наречената политическа квота, които, дай Боже, всяка държава да има такива посланици.
Помните колко се изприказва по край изпращането на консула в Валенсия, например? Нали, така примерно, иначе, че не знае, да... знае ли испански, не знае ли то, значи то, ако не знаеш, примерно, езика на страната, в която ще бъдеш посланник, това не е голяма помощ нито за собствената ти дипломация.
Аз не знае доколко той знае испански и не знае испански, но...
Но говорим за принцип в случая.
Да, говорим за принципи, но аз бих обърнала въпроса и по друг начин. Една част от портфолиото на всяка една дипломатическа мисия, особено на страна като България, която пък няма чак толкова много изнесени инвестиции навън, е да намери среда за развитие на български бизнес.
Само, че това се смята за осъдително, ако не и престъпно от гледна точка на българското разбиране, за разлика от това, което съм виждал в България, как се държат особено западни дипломати. Даже си спомням преди много години по повод на мой коментар за френските корвети, които щяха се... Така имаше неразбиране най-малкото, какво съм аз искал да кажа. Тоест, те са активни. Френският посланник участва тогава в студиото. Говорихме с него и той активно лобираше Франция да си продаде в България корвети.
Аз ще ви отговоря по този начин. Дори сега в тази много сложна обстановка в света, да речем, да се върнем на темата за короната. Нали, един от най-големите залози е намирането на ваксина, на чудодейното лекарство. Виждате ли как много страни, богати страни и с много сериозни традиции във фармацевтичната промишленост, лобират за своите компании? Нали, разбираме, че Франция лобира за това ваксината да се прави от Санофи, макар че Санофи е мултинационална компания фармацевтична, но френската държава има своето участие. От другата страна на океана, естествено, се лобира за Джонсон и Джонсон. Нали, там да се направи ваксината. От друга страна имате Рош в Швейцария, където също лобирането на страната. Вижте, няма нищо лошо в това. Важното е какъв е регламента и правилата. Прозрачност и правила.
Трябва ли закон за лобизма в България?
Имаше такива предложения. Аз изпомням, че господин Данчо Цонев преди много години прокара тази идея. Те му се нахвърлиха така много сериозно от всички страни.
Помня Гиньо Ганев като омбудсман. Също
но
прави
не е лошо
срещи.
Да се вземе европейската практика. Аз мисля, че един закон, който ще бъде достатъчно прозрачен и ще създава правила.
Тук какво сте печели? От това, че ще напишеш, примерно всички бизнесмени ще напишат, ние сме лобисти.
Е, даде, но вижте сега, когато си напишеш, ние сме лобисти, това не е толкова просто, защото има си служби, които те проверяват за какво лобираш и дали наистина си този, за който
лобирам,
се представиш.
Лобирам да си продавам маслата, примерно ще каже Бобок.
Ами сега, ако при господин...
И да си правя заводи, и да имам пристанище, да получавам суровини. Лобирам за това.
Ами, даде, но в тази комуникация не е само страната, която лобира, а и тази, която ще прочете лобирането и от нея ще зависи дали става дума за истинско лобиране или става дума за корисни интереси. Този процес никога не е едностранчив.
Но то в бизнеса винаги е користен интерес.
Ай, даде, но в крайна сметка всичко трябва да се движи по законен начин, нали?
Имате ли някаква информация около историята с този либийски кораб Садър, който впрочем Либия преди време при задържането му в България, той беше направо завзет от български съдия. Изпълнител го нарече директно пиратство. То стана с участието, доколкото си спомням, и на българската полиция. После Върховния административен съд отмени това завземане на кораба с решението, което Пламен Узунов праща в проект още на Пламен Бобоков.
Никаква информация нямам. Наистина, нищо никаква информация, нищо нямам, никаква идея. Освен това, което, както и вие, и аз сме чели по вестниците за този кораб. Спомням си, че преди години една голяма подобна история имаше и тогава лично се занимавах като евродепутат. Нека да припомним на нашите слушатели за един български кораб, варненски кораб, който беше задържан от румънските власти, и си спомните, че трябваше доста усилия от страна на различни институции от България, за да могат тези хора да получат справедливост. И успяхме.
А за да направим преход към друго ваше правомощие, това за помилването, как гледате на СМС и за заличаване на полицейска регистрация, заявителски материали? Пак с намесен на Пламен Узунов, СМС от Бобоков.
Вижте, аз наистина нямам абсолютно никаква информация, тъй като ние имаме много строго разделение на екипите в президентството. И, но тук по този повод ще ви кажа нещо. Сигурно ще остане един от последните, много хора ми казват, наивни политици, които наистина вярвам в разделението на властите в страната и че всяка една институция и власт трябва да си свърши работата. Като си свърши работата, да каже до какви резултати е достигнала.
Вие колко души сте помилвал?
Много малко. Аз ви нося тук и някакви,
да,
някаква така.
Да,
някаква съвсем малка статистика. На всеки 4 месеца ние обновяваме на сайта на, на президентската институция. Много малко хора, 4 човека. При това бих казала, че основно заради здравословно състояние, много тежко здравословно състояние.
4 човека.
Да.
С тежки престъпления?
Не, те не бяха с тежки престъпления, но за съжаление вече в един доста напреднал финал, да речем.
Там също сте рестриктивна.
Изключително рестриктивна, както защото...
Гражданство, гражданството, имате ли сравнение, примерно, колко гражданство на българско гражданство сте дали
гражданството...
сравнено, примерно, с предходни периоди, при предишната администрация?
Горе-долу се движи в едни и същи граници, като ние имахме един
колко
период от време...
Колко дава гражданство годишно в България?
Ами няколко десетки хиляди. 20-30, зависимост от това доколко е останалите институции преди нас са успели да обработят данните. Но мога да ви кажа, средно на едно заседание на съвета за гражданство в Министерство на правосъдието се разглежда 3 протокола. 3 протокола средно с около 200 човека, по някой път са и повече. Тоест на едно заседание на съвета минава, пак казвам, на едно заседание, те обикновено са 4 месечно, минават някъде около 700 човек. Може да си представите за какъв капацитет. И тъй като има много забавене назад във времето, още преди нашия мандат, мога да ви кажа, че ние доскоро гледахме молби на хора, които си подали гражданството още 2016-2017 година. Имаше период и в още по-рано. Но това, което мога да ви кажа специално за гражданството, да, ние провеждаме изключително рестриктивна политика тук, защото освен на протокола, който идва от съвета по правосъдие, Комисията за българско гражданство в президентската институция проверява буквално всеки още, искат се актуални сведения, особено по линията на сигурността, тъй като доста дълъг е периода на движение от двете институции. И понякога излизат и нови информации за някои граждани, особено както България стана, има възможност да гледа данните в системата ШИС. Знаете, това е европейската система, в която се записва всяко едно провинение. Но темата за гражданството, господин Вълчев, има и тя не зависи, т.е. тя има голяма зависимост от това какво се става в българските общности, особено по темата за произхода. Тъй като напоследък виждам едно увеличаване на заявленията от страна на граждани на Северна Македония. Имаше един период, в който като че ли европейското членство на Албания и Северна Македония беше аха да стане. Така бяха, с такова настроение бяха и хората. Аз съм ходила сред общностите. И тогава, нали, политиката е ясна. Всяка държава е член на Европейския съюз, няма нужда да се прехвърлят тези гражданства. Но напоследък виждам точно обратната тенденция и да ви кажа честно, свързвам го и с тази масова антибългарска кампания, която се проведе в Република Северна Македония тук последния месец. Да, вие ще ми кажете, аз знае много добре, има избори в Македония, предстоят на 15, ако не се лъжа, юли. Но така или иначе, комисията дори българо-северо-македонска зацикли. Знаете, че тя почти не работи. Това са политически процеси, но те дават и голямо отражение върху един чисто на пръв поглед формален процес, каквото е даване на гражданството.
Колко съветника имате като вице-президент или секретари ли имате?
Аз нямам секретари, нямате, нямам съветници.
Нямате съветници.
Аз имам един началник на кабинета и още двама сътрудници.
Сигурно не знаете кои други двама от освен Пламен Узунов са разпитвани, понеже вчера главният прокурор в Панорама каза. Пламен Бобоков казва, че целта, негови израз на цялото шоу, е президента. Вие как прочитате историята от тази седмица с Узунов?
Вижте, аз никога през всичкото това време, откакто сме двойка с президента Радев, не съм си позволявала и няма да си позволя занапред да коментирам негови позиции и думи. Ако щете, чисто по обективната причина, че президента е този, който разполага с много по-голяма информация, отколкото разполагам аз, и когато застава зад една позиция, тя е премислена и на базата на тази много по-голяма информация. Второ, знаете ли, някак си много бързо и много рано, според мен, започна предизборната кампания в България. Не ви ли се струва това? Дори да приемем, че ще бъдат в редовния си период следващите парламентарни избори, ако не ме лъже паметта, трябва да се чака март следващата година. Това, което се случва, аз не го слагам обаче в графата изцяло с следващите избори. И може би ще кажа нещо във вашето студио и държа да подчертая, че мое лично мнение. Ние имаме проблем със сигурността в страната. Това е мой анализ. На всякакви нива. И може би не случайно президента направи тази среща и с ръководителите на службите, макар
на
че
аз...
На
дошли заместници.
Няма значение. Те заместниците са живи хора също и носят своите отговорности. И предполагам, че и позициите, които са изложили, са съгласували със своите началници. Аз тук в това отношение не правя голям капитал. По-скоро си мисля за нещо друго. Пак казвам, това е моят анализ. От една страна се иска промяна в закона за МВР, където се казва, че за най-застрашените хора в държавата и вие персоните, ако има сигнал, нали, те няма да, този сигнал няма, грубо казано, да се обработва от Националната служба за охрана, а едни други структури ще поемат тази охрана. И си питам, дали това е на базата на някакви сигнали, които има държавата, дали това е на базата на някакъв анализ с тенденция напред, за бъдещи заплахи, или това е просто недоверие в една структура, наречена НСО, Национална служба за охрана. Последното е най-малкото. И най-малко тревожното, защото тогава поправяш закона за НСО, който знаем, че има специален закон, структурираш още по-сериозно службата вътре, ако виждаш, че има дефекти. От друга страна се появяват снимки, записи на министър-председателя на държавата. Вижте, аз тук не визирам господин Борисов конкретно, а министър-председателя на държавата. Знаете ли как звучи това в очите, преди всичко и на българските граждани, а и на нашите чуждестранни европейски партньори? Разходете се малко из страната и ще чуете много често въпроса, който хората си задават. След като с министър-председателя може да се случи това, какво остава за мен? Абсолютно недопустимо. И тук трябва да се положат всички усилия, за да се разбере какво действително става в страната ни. Дали имаме толкова тежък въпрос със сигурността? Аз си го задавам риторично този въпрос. И усилията на всички институции тук трябва да са абсолютно безкомпромисни. И на правораздаване, и на прокуратура, и на самата изпълнителна власт, защото тя има Министерство на вътрешните работи, и на останалите институции. И да бъдат не толкова егоистично настроени и да си мислят, че всяка една по този начин може да води битката с другата за следващите избори или така нататък. Защото ако ние създадем впечатлението, че имаме толкова тежък проблем със сигурността в страната, за какви мониторинги, за какво наблюдение въобще говорим? Още повече ние не сме излязли от този мониторинг. Но това е най-малкото. Усещането за несигурност в българските граждани е много по-сериозен симптом, отколкото преценката на каквато и да било международна институция. И много по-тревожно. Хората, ако се чувстват несигурни, започват, първото е още по-голямо недоверие в институциите, доста анархистично нагласи анархистични, дори ако щете, когато трябва да се спазват мерки, включително и за коронавирус. И ето това българските институции са длъжни да го изяснат на всякаква нива. Дали ще бъде през Консултативния съвет за национална сигурност, дали ще бъде в някакъв друг по-голям формат, но сега властите в България трябва да покажат, че са на ниво.
Според вас президента трябва да свика Консултативния съвет за национална сигурност?
Той ще избере сам. Никога не се бъркам в тези неща. Ние имаме две разбирателства от самото начало с него по отношение на кадровото обезпечаване на президентската администрация и по отношение на решенията му, за които са конкретно и единствено от неговите правомощия, нещата и решенията се взимат от самия него.
Ще отпадне ли мониторинговия доклад по механизма за сътрудничество и проверка от Европейската комисия на България в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност, което се изясни, че не е станало, формално продължава да стои, че това ще зависи всъщност от решение на съвета? Нали?
По процедура и по начина, по който е записан договора за присъединяване на България към Европейския съюз, нека да бъдем ясни веднъж завинаги. Решението за отпадане на мониторинга става по предложение на Европейската комисия в съгласуване с Европейския парламент и съвета. Тоест, ние имаме три точки. Предложение на комисията, съгласувателна процедура в парламента и в съвет.
Има ли формално предложение на комисията?
Първите две са направени.
Така,
макар и с доста половиността, господин Юнкер изпълни своето обещание и тръгвайки си от комисията миналата есен, Европейската комисия препоръча мониторинга за България да отпадне. Само че, според мен, трябваше да се довърши до край като работата, т.е. да има съгласуване с тогавашния парламент и с съвета, той го прехвърли за новата комисия. Има съгласователен режим с Европейския парламент, а то се взима по една процедура без гласуване.
А новата комисия може ли да си смени сега позицията, след като не е докарано до край?
Всичко е възможно, само че знаете ли какво моето тягостно впечатление? Че Европейската комисия изобщо не е до това. И ако господин Борисов каза преди време...
Че през юли ще се решава
ами,
този въпрос.
Да, много се съмнявам.
Това означава, че бързо пада Шенген и българите спират да чакат на тия опашки на кулата, защото няма да знаят къде свършва България, къде почва Гърция.
Позволете ми да, за разлика от министър-председателя, който може да има и друга
още
информация,
месец, това може
но
да стане.
Аз съм тежък скептик. Първо, че ще падне мониторинга, защото стана точно това, от което се притеснявах най-много. Европейската комисия желае да го обвърже с някога, ако се създаде общия механизъм за върховенството на закона. И тъй като напоследък чувам доста хора, които казват, че едва ли не те са го измислили този механизъм, длъжна съм да кажа, че това е една тема, която е спораснала дълга бяла брада. Тя поне от 6 години се върти в европейските институции за този общ механизъм, който ще наблюдава всички държави членки. Не, трябваше друго да стане. Мониторинга, след като е казано от Европейската комисия, мониторинга за България във вида, в който тя се наблюдава, да отпадне. А след това, когато се направи новия механизъм за наблюдение на всички държави, България просто ще бъде една от 27-те.
Да, обаче Германия, Нидерландия, Дания, Финландия, които обвързват мониторинга с Шенген, променили ли са си позиция?
Не, не са си го променили, но за Шенген това дори вече не е толкова важно, къде е България в тази конструкция. А по-скоро, ако забелязахте преди няколко дни, президента на Франция, господин Макрон, каза, че реформата в Шенген, когато стане, тогава ще се мисли за нови членове. Той е като също като реформата по начина, по който се присъединяват нови държави към Европейския съюз.
Тоест да не очакваме, че ако падне мониторинга, България ще влезе в Шенген и това абсолютно неравноправно третиране на българите вече 13 години и с 10 години усилия на премиера.
Абсолютно неравноправно и несправедливо.
Борисов,
това е била
няма да,
категоричната ми позиция.
Няма
господин
да отпадне според вас.
Винаги. Няма технологично време това да стане. Хайде да видим какво ще се случи юли месец. Юли месец на 17-ти, най-накрая след много месеци, трябва да се събере на живо съвета на премиер-министрите и на президентите, така наречената среща на върха. До този момент това, което е публикувано като дневен ред, са парите, грубо казано, на Европейския съюз от тук нататък. Многогодишната финансова рамка и фонда, за който ние с вас говорихме в началото на разговора. Там изобщо не става въпрос за Шенген. Става дума евентуално за информация за Шенген от гледна точка на това да се отворят сега границите, защото по време на кризата, нали знаете каква анархия настъпи по европейските граници? Те ще се ги отворят, някъде ще има рестрикции, защото пък там има едни други условия, че не може повече от 6 месеца без специално разрешение да бъде затворена шенгенска граница. Но вижте, на 35-та година, защото тази година ние ще празнуваме 35 години шенгенско пространство, Шенген също е в криза. И ви уверявам, че на този етап няма никаква готовност, за съжаление, да се разгледа отново членство на България, Румъния и Хърватия в Шенген. Не случайно, ако сте прочели и малкото все още популярна информация, публично достъпна информация за приоритетите на немското председателство, което започва буквално другата седмица, от 1 юли, темата за Шенген въобще не фигурира вътре.
Но с хората, които слушат сега в колите си, чакайки да влязат в Гърция, да ще си знаят, че ще си чакат още месеци.
Както
и години.
Между другото и за мониторинга, защото моята категорична позиция от много години насам е, че този инструмент абсолютно изчерпан и не трябва да се обвързва с новия механизъм за върховенството на закона, поради простата причина, че аз не виждам и този механизъм скоро да бъде приет. И ние ще си стоим в това разкрачено положение дълъг период от време, защото има поне две държави, които никога няма да приемат, а там трябва в съвета абсолютното мнозинство. Този механизъм или поне ще го приемат много трудно. Две държави, едната е Унгария, другата е Полша. Те в момента имат висящи дела в Люксембург.
А влизането в чакалнята на еврото, в валутно-курсовия механизъм ERM2 и банковия съюз, което също според премиера трябва да стане юли, ще стане ли?
Аз съм голям привърженик.
Ама ще стане ли?
Да стане час по-скоро. Чета сега доклада на Европейската централна банка. Там се говори, че все още два от критерията не са изпълнени.
Не,
аз не говоря за банките. Говоря за конвергенцията и за инфлацията и за това, че тя е два пъти по-голяма. Знаете ли...
Тяхната инфлация на тия, дето са вътре в зоната, те нямат... Никой не може да остане в еврозоната по собствените им критерии.
Това щях да ви кажа. Представете ли се с дълг 125% на една Италия? Как е една България, която
това
дори няма дефицит
още 3%? Това означава, че решението е изцяло политическо и би трябвало да е лесно за България предвид авторитета на премиера.
Това ще трябва да ви кажа сега, че трябва да се направи всичко възможно, ние да бъдем час по-скоро в зоната пред еврото, така наречения ERM2. Но интуицията, знаете ли какво ми казва? Че за съжаление и с членството ни в еврозоната може да повторим картинката с членството ни в Шенген. Или всичко сте изпълнили? Критериите са ви наред. Имате едни от най-добрите икономически финансови показатели в Европа, защото с днешна дата това е така. Не може да си кривим душата. И като дефицити, и като вътрешни дългове, и като резерви, и така нататък. Ама видите ли, все нещо не ви достига. Все една половин стъпалце сте извън.
Какво не харесват? Народа или управниците?
А как така няма да харесват народа? Какво значи това да не харесват народа? По-скоро имат преди всичко своите лични притеснения. Винаги, когато идваше да се реши въпроса за България и за Румъния, било то за Шенген и за мониторинга, 10 години, знаете ли какво ми показаха в една европейска институция? Че първо се гледа какви са настроенията в собствената държава, защото се някъде има избори, се някъде има строга, тежка политическа конюнктура. И чак тогава се гледа обективността на критериите.
Добре, но то беше същото и с подписването, с поканата към Костов като премиер, с подписването на договора от Сакско-Бургоцки, после с одобряването от парламентите при Станишевте. И тогава са имали избори и конюнктура. Сега какво стана?
Само, че нека да видим в каква ситуация беше Европа, когато се подписваха всички тези документи, за които вие говорихте. Както самите европейци обичат да казват, това бяха луксозните времена за Европа. Една Европа, която преживява трета изключително тежка криза, след финансово-икономическа, миграционна, която нито една не е разрешена до край. Сега попаднахме и на COVID. И вижте какви са не моите данни, данните на Световната банка, на МВФ за преживяване на рецесия, която може да се сравнява наистина с 29-та година на миналия век.
Ще бъде ли спрям пакета мобилност в Европарламента или след няколко дни шофьорите ще научат, че ще трябва да се връщат у дома на 4 месеца, камионите им на 4 седмици, камионите им на 8 седмици, т.е. превозите с камиони на български фирми ще станат скъпи и бизнесът им на Запад ще приключи.
А голям скептик съм, че и тук ще постигнем нещо. Моята последна информация от комисията ТРАН, така наречената комисия на Европейския парламент по транспорт, където си влязоха буквално на ура всички тези предложения, които си стоят от самото начало и които не са в унисон с българската позиция. Напротив, те доста биха навредили на целия този бранш. И вижте пак двойния стандарт. Значи 3 месеца в Европа нямаше време за нищо, обаче имаше време да го прокарват този пакет. Понеже си говорим за лобизъм и за двойни стандарти. И той ще види бял ден съвсем скоро, защото натиска от страна на няколко държави, особено на Франция, е много сериозен.
Не довършихме темата за НСО, обаче вас ви пази НСО. Обмислили ли сте да се отказвате?
Не. Напротив, аз съм изключително доволна и съм изключително благодарна на тези хора, защото на тях крайна сметка дължа живота си.
Госпожо Йотова, защо вице-президентът на България трябва да бъде пазен от такава охрана? Аз питам и госпожа Караянчева, защо председател на Народното събрание трябва да бъде пазен? Има много държави в Европа, в които чак такъв режим на охрана няма. Или тя е много по-невидима, много по...
Аз ще ви отговоря, може да ви прозвучи много формално, но такъв е закона.
Не, ясно, така отговори и президент. Да. Защо да ви пазят? Вас какъв, че чак и живота вижте, ви дължите.
Ако трябва,
някой иска да ви убие ли?
Ако трябва да не ме пазят, тъй като знаете, че аз не ползвам жилище на Националната служба за охрана, нито съм в Бояна, а живея в жилището си, в което живея 36 години.
Да, какво налага всъщност България да има тази специална служба?
Така са преценили. Вижте сега, аз през годините назад няма как да зная. Ами не е точно така, защото когато стана голямата беля с терористичния акт в Брюксел преди години, ние бяхме там, аз видях какво значи охрана. Нали, която беше сформирана много бързо, но има и механизмите за това сформиране. Така че чуждите модели трябва да сме много внимателни, като правим сравненията. А що се отнася до... Това са много достойни хора. Да, винаги ще кажете, има и такива примери. Да, съгласна съм, но...
Не мислите, че полицията може да пази когото трябва от власт?
Аз по-скоро,
смятам, че... Пазят. Защо трябва властта да има друга охрана, различно от охраната, която би имал всеки български гражданин?
Аз на този въпрос ще ви отговоря така. Ако трябва аз да взема решението като законодател, няма да сложа задължителна охрана на първите 5 човека в държавата. В крайна сметка ние сме избирани от хората, особено пък президент и вице-президент, пряк избор. Какво е по-различното от това, което аз правих кампания преди 4 години и се срещах къде ли не, с кого ли не, а между другото и много други кампании, които са минали в живота ми. Така че, ако трябваше аз да взема решението, никакви специални привилегии. Аз винаги съм била против и болницата за властта. И мога да ви кажа, че не ми се е случвало, дай Боже да не ми се случи, да имам здравословен проблем, но до този момент, както съм вице-президент, аз не съм стъпила там.
На 24 януари тази година, казвате 24 часа, нямам съмнение, че Нинова ще бъде преизбрана за лидер на БСП. Още ли нямате съмнение?
Всичко се познава в времето и в движението, но аз първо не знае как ще се проведе този избор. Я си представете, че се върнат мерките и страховете на хората. Но има двама много силни кандидати за лидер на БСП. Нито един от тях не е започнал своята кампания. Не съм видяла разликата.
Двамата са Корнелия Нинова и Кирил Добрев.
Това са заявените, това, което аз видях, нали, както всеки друг. Не мога да скрия от вас, че ми е тревожно това, което става в БСП, защото целият ми живот и биография е свързана с тази партия. Познавам много хора вътре и продължавам да контактувам с тях. Много бих искала следващия месец дебатът там да бъде наистина за различни, в различните посоки, в които трябва да се развива БСП. Как ще управлява, с кого ще управлява, аз това искам да чуя. А не за меряне с кой става или кой не става, или с събиране на подписи за свикване на Национален съвет.
И казахте, и така ще свържем края с началото на този разговор, можело септември да върнат мерките. Вие смятате ли, че това трябва да се повтори в България? Белгия отправи послание, вътрешния министър от името на правителството, ние никога повече няма да затворим така страната. Ще затваряме отделни групи, заразени, рискови групи, ще има специални мерки за тях, но такова нещо пак няма да направим. Ако България, ето и вие сега и вице-президента се съмняват, вие представете ли с тия хора, дето имат хотелчета, ресторанти, бизнеси, и те за какво да отварят, ако ще ги затварят, отвори, затвори и то без, примерно, в града им да има заразени.
Имаме ли време за три изречения?
Да.
Изречение номер едно е, че това, което аз искам, е не да има нови мерки или че се съмнявам, че трябва да има нови мерки. Напротив, категорична съм, по никакъв начин не трябва да се връщаме към март и април. Второ, за да не стане това, трябва най-накрая да бъде изработен плана за изход от извънредните мерки, извънредно положение или както искате го наричайте.
Сега
трябва властта да знае коя мярка след коя логически трябва да следва. Пак казвам, така както го направиха другите държави, при тях в момента кривата е плоска, а не рязко нагоре. Второ и третото нещо, ще завърша може би с едно изречение, което не го считайте само за игра на думи. Властта обича короната.
Вице-президента Илияна Йотова в седмицата на Дарик Радио.